Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević. Čuli ste, ovo je špica za našu emisiju Klub 2. U Klubu 2 svaki dan je gost neko drugi. U današnjem Klubu 2 naša poznata glumica Ljubinka Klarić, koju želim dobar dan.
Dobar dan.
Ljubinka Klarić je imala nedavno dve premijere. To je neki povod, evo, da budete danas gost, mada ova emisija je tako koncipirana da možemo da pričamo ne samo o ovim premijerama, nego i o vašem promišljanju šta je danas pozorište i ne samo pozorište. Tako da, evo, ali ipak, pošto je povod, dakle, pošto su povod dve premijere, ja to moram da kažem, obe su u Beogradskom dramskom pozorištu, gde ste vi član, kako se to kaže, ansambla. Jedna je premijera bila pre nekoliko dana, 9. marta. Jeste, Berlinski zid, mi smo upravo u Klubu 2 i govorili o ovoj drami sa autorom Željkom Hubačem, jer je interesantna tema, danas aktuelna, režirao je Milan Nešković, a pre toga je bila premijera Egona Savina, Čovek zveri vrlina, Luigija Pirandela, opet, dakle, kao što rekoh, Beogradsko dramsko pozorište. Moram sve ove podatke da kažem. Da, možda da krenemo od ove predstave Egona Savina. Nekako, moram to da kažem, predstava, izašle su kritike o ovoj predstavi i koliko ja znam, nešto joj nisu bile naklonjene, kao da su svi očekivali od Egona Savina nešto drugo. Kada je režirao ovu predstavu, nekako su navikli da vide, moram priznati i ja, angažovane komade u tom nekom danas nama aktuelnom značenju. Šta vi kažete, Ljubinka? Da. Kako ste radili ovu predstavu?
Pa, evo, ja prvo čitala sam i ja kritike. Vidim da je glavna zamerka to što je Egon dosta skratio komad i što je nekako, kako se to kaže, žargono, osušio.
Da.
Ali svakako da, mislim, od prve čitajuće probe Egon je bio vrlo jasan da on ne želi da se bavi tom vrstom komedije i ne želi da mi igramo farsu, nego bi jako voleo da mi malo odigramo dramu tih ljudi. I čini mi se da meni je lično to iskustvo bilo dragoceno, zato što sam nekako, možda sam malo i zaboravila, jer sam 15 godina u ovom poslu i već nekako te stvari na akademiji, znate, kad se bavite komadima koji su onako važni, veliki, pa onda i ne možete tek tako da ih igrate, malo me je vratio na početak, što je meni onako kao da sam se resetovala glumački, dosta pomoglo. Jeste, apsurd je što se to dešavalo zapravo na jednom delu, Pirandelovom delu koji obećava sjajnu komediju, Čovek zveri vrlina, ali nekako mislim da je važno da se i na taj način sagleda priča o malim ljudima sa njihovim velikim problemima.
Da, a ti mali ljudi, ko su oni po vama bili? Šta ste imali kao uzor kada ste...
Pa ja nisam imala uzor, zapravo ja igram gospođu Perelu koja se našla u jednoj strahovitoj situaciji za to vreme, a to je da je zatrudnela sa svojim ljubavnikom i da ne postoji način da ona izbegne sramotu ili samoubistvo u to vreme u Italiji. To je bila jedna strašna stvar, pogotovo u jednom malom mestu u kom se događa radnja, gde je ona žena kapetana mornara koji je vrlo retko posećuje i sa kim nema baš dobre odnose, jel? Ne leže sa njim u postelju tako često. Dakle, prevara je očigledna i ona je zaista u bezizlaznoj situaciji. Kad sam sa Egonom razgovarala, šta ćemo mi sada sa ovim tekstom silnim koji podrazumeva o za Boga miloga, o Bože dragi, šta ću sada? Nekako smo vagali i odlučili da izbacimo to, jer to bi sve spalo u domen komedije, jedne jadne žene koja eto sada ne zna kud udara i to stvara ovaj komični zaplet. Međutim, ovaj, postoji ta jedna razlika, što bi Egon rekao, to je između komedije i smešnosti. A to je, smešnost donosi jedna dramska situacija koja dovodi ljude do apsurda i onda počinje smeh. I mislim da je to bio u stvari Egonov cilj da se dogodi u ovoj komediji, drami ili već kako ćemo ga zvati u ovom izvođenju.
Da, a kada pričate o tome, sve vreme mi je u stvari razmišljam takođe o tome koliko to danas nekako nebitno, sve dozvoljeno, sve je, reći ću tu reč moral koju čak i kada izgovorite imate neku distancu da izgovorite, kao neko će vam se nasmejati kada izgovorite reč moral, nešto lepo, nešto što je vrednost. U tom smislu danas je sve dozvoljeno i sve liči na reality show program.
Upravo to. Upravo zbog toga je komedi postavljen malo drugačije. To je da hajde da se ne sprdamo više sa tim, to je tako jasno i danas ima svuda toga i više čak nije ni smešno. Mislim, jeste nekim ljudima smešno, to ih užasno zabavlja. Ali koga to zanima? Koga zanima žena koja je u takvom problemu danas da se igra na smešan način? Pa danas je svaka treća žena u tom problemu i ono kada postavimo stvari na taj način, onda to može onako površno da zasmeje publiku, da ih dobro zabavi, da odu kući i kažu što smo se nasmejali na Čovjek zveri vrlina. Ali verujem da je tekst imao dobre elemente da se odigra i taj jedan melodramski moment, a to je da je taj čovek, profesor Paulino, u stvari čovek kome pada maska, koji sve vreme priča o nekom, osuđuje druge za licemerje i laž i tako dalje, onda vidimo proces kroz ceo komad kako tom čoveku polako pada maska i kako on zapravo postaje onaj jedan od onih ljudi koje on na početku osuđuje. Meni je to recimo mnogo interesantnije nego da vidim čoveka koji užurbano ide i negde izvodi neke smešne gegove i kao eto baš sam se zabavila. Mnogo mi je zanimljivije i uzbudljivije da pogledam čoveka od početka do kraja kako se raspada zapravo onome što je sam sebi zabavila.
Da. Maske, licemerje,
upravo
sve
tako.
Ono što je tako aktualno u današnjim odnosima.
Tako.
Ali evo, a kako rekli ste mi, publika dobro reaguje, mada publika nije uvek merilo kada govorimo o tome da li je neko delo na sceni dobro, odnosno da li je dobro prikazano, ali opet važan element.
Upravo to, pa ja verujem da postoje ljudi koji čitaju kritike i koji se nekako i određuju u odnosu na to da li će gledati ili ne. Boga mi, bila je ta druga repriza je bila puna, ono koliko sam mogla da vidim, to su bili neki fini normalni ljudi koji bi mogli da očekujemo na zaista ono velikim predstavama, ozbiljnim predstavama, tako da mislim da šta god da se desilo i ako se nije desio neki bum pozorišni u pozorišnom smislu, mislim da će predstava biti jako gledana i da oni koji gledaju da će razumeti.
Da, sudbine malih ljudi i tekako su u komadu Berlinski zid.
Da.
Svih naših možemo da podvedemo, u stvari Željko je to rekao i u ovoj emisiji, želeo je da to bude univerzalan komad, da može da se izvede ne samo kod nas, nego bilo gde, a opet su ličnosti, odnosno likovi koji su sa ovih naših prostora, dakle radnje se dešava na Kosovo.
Tako, da, evo sad dolazimo do jednog apsurda, da jedan dramski komad koji je napisao Željko Hubač igramo kao farsu i jedan komični komad od koga se očekuje baš nešto jako smešno da nas zabavi igramo kao dramu. Eto, to mi se recimo nije nikad desilo u karijeri.
Da, kako tumačite to?
Da, ali pa, ne znam, možda je došlo vreme za tako nešto. U svakom slučaju meni je to onako i glumački izazovno i onako i kao čoveku vrlo zanimljivo i uzbudljivo da vidimo kako to može da se uradi. To je slučaj sa Berlinskim zidom. Jeste, u pitanju je drama, u pitanju su tri čina. Prvi čin se dešava u jednoj albanskoj porodici, ti međuljudski odnosi, a drugi čin se odvija u jednoj srpskoj porodici na Kosovu i sve se dešava za vreme bombardovanja i treći čin onako nekako određuje sve te likove kojim će putem ići i da li će uopšte ići. Komad je onako jedna onako teška drama koja se tiče svih nas, a vidim kako vreme prolazi, više nas se baš i ne tiče toliko. Milo Nešković je to pročitao negde na svoj način i to se nama jako dopalo, a to je da mi nekako farsično odigramo to i da sve te neke situacije koje već prelaze iz drame u neku patetiku koja bi mogla onako da bude možda čak i neprijatna za gledaoce, a pogotovo za nas glumce, da prebaci u nešto drugo, a to je taj sistem iskakanja. Što je onako bilo vrlo zanimljivo za igru i mislim da se publici jako dopalo. Mislim da takav način čitanja takvog teksta i takvih situacija sa iskucima u farsu i neku stilizaciju može onako da donese dosta toga dobrog. Meni bi se, mislim da ne igram u toj predstavi, meni bi se jako dopalo da pogledam takvu predstavu.
A kako se vama dopao Komad? Sada banalno pita.
Kako mi se dopao Komad, Berlinski zid?
Da. Pa, odnosno tema, šalim se, da. Naravno. Kako ste vi pročitali?
Pa, znate šta, to je onako jedna, jeste univerzalna priča i zaista kada se postavi taj neki zid između ljudi i kada se prave te neke nepremostive nepremostive granice, onda dođe do mnogo muke. I kada porodica negde nije složna i kada svi imaju svoje mane i negde neke slabosti, onda zaista nastane kuršlus. To jeste univerzalna priča. Svuda postoje porodice koje imaju problem. S druge strane, jeste razvojen Komad. Na jednu stranu je taj patriotizam i to herojstvo koje je onako, čini mi se, vrlo lepo i metaforično opisano u predstavi. S druge strane su ti odnosi ljudi, međusobno te izdaje, negde unutrašnji neki procesi, strahovi, neke nade koje prete da nikad neće biti ispunjene, neke želje koje nikad neće biti realizovane, i sav taj bol koji nosi svaki lik sa sobom je opet nekako ispričan, što se meni čini i onako u tim apsurdnim situacijama, jer znate i u životu mi imamo u nekim strašnim, teškim situacijama opet nešto što je jako smešno i zapravo prava tragedija u pozorištu može da se doživi samo sa komičnim elementima, i to je ono što nekako ljudima uvek treba, neko olakšanje u smislu, da, to je strašno, ali vidi sad ovo.
Da, ali i samo pitanje identiteta nekako kroz ovaj Komad, zato što imamo tu decu koja se rađaju pod tuđim imenom, da tako kažem, a onda njihove sudbine bivaju određene na taj način.
Da.
Kroz to prelamanje, znate, usvojite dete, to je Željko sam ovde rekao iz svog života, primjer, on je taj koga je rodila mama muslimanka, a tata je Hrvata, odgojila porodica gde je majka opet koja ga je usvojila Srpkinja, a otac Čeh. I to je neverovatno, to pitanje, dakle, kakvi smo rođeni, šta postajemo, šta nas određuje, šta nam je identitet, gde je sve to?
Ja verujem, verovatno Željko ima negde svoje ono intimno osjećanje, jer se upravo njemu to dogodilo, ali ja verujem da je uvek porodica koja vas odgoji ono što vam daje identitet i da ste vi ljudi onakvi onako kako rastete. Tako da, znate, možda je njegova sudbina i bila da ga rodi majka muslimanka, ali da on ipak mora da završi u toj porodici, jer ko zna šta bi bilo da je ostao sa tom pravom majkom, nego je to dobio negde neki drugi put. I to je isto sudbina. Dakle, ne verujem da mi smo tako dati, ono što je ispred nas mi ne možemo da određujemo, niti iko može da utiče na to.
I ne smemo da budemo, da imamo ograničavajući element. Moramo da to nekako da odvojimo od sopstvenog života, da sopstveni identitet stvaramo na jedan lep način koji mislim da nosi, ako je negde cilj, u stvari dobrotu. Uvek taj moment dobrote.
Upravo to. Jer, upravo to, to kažem, zato duboko verujem da je pitanje identiteta ono kako rastete, ko vas odgaja, na koji način vas odgaja i kako ste dalje onako pripremljeni za život. E sad, kako će život dalje ići kada vi više ne budete imali tu porodicu oko vas? I to je opet nešto na šta vi donekle možete da utičete, a posle toga, eto, to je sudbina.
Da. I kako biste vi rekli, da li su ove dve predstave angažovane?
Ja bih rekla da su ove dve predstave izuzetno angažovane i jedna na jedan način, druga na drugi način, i mislim da upravo to što se desilo da se stavljaju druge žanrove od onoga kako su napisani, mislim da im to dodaje onako dosta je onako intrigantno i s druge strane vrlo zanimljivo. Nisam sigurna da li bi možda bilo zanimljivo da igram u istim žanrovima. Da li bi tako bilo zanimljivo?
Ljubinka, evo, malo pre smo rekli, kritika drugačije tumači, to znamo, naravno i oni su ti koji, njihovo mišljenje mora da se poštuje ukoliko je utemeljeno na pravi način, i to znamo, znači ukoliko su zaista validni kritičari koji imaju dignitet i svoj sud koji nije opterećen ideologijom bilo kakvom, a s druge strane, opet kao što rekoh, imamo publiku koja dolazi, neko dođe u pozorište da bi nešto čuo lepo, što bi možda nešto njega identifikovalo sa tim što vidi na sceni, da pronađe neke odgovore na pitanja koja se postavljaju u pozorište, a neko dođe da se
prosto izrelaksira.
Da, imamo i toga, i imamo i tu drugu katarzičnu, odnosno taj katarzičan element koji podrazumeva kada dođete u pozorište, nešto vidite i pomeri vas i ko baš iz mesta. Dakle, kako publika, evo, u Beogradskom dramskom, pošto se često priča da pozorišta naša nemaju taj profilisan repertoar i kako su izgubila neki, u stvari, koncept pravi, kako publika, šta publika voli da gleda kada dođe u Beogradsko dramsko? Pošto vi igrate u dosta predstava.
Da, pa publika uglavnom voli da gleda onako predstave koje će, prvo koje će moći lako da razumeju. Eto, to je negde, mislim, ono osnovno što je važno za svu beogradsku publiku, ne samo za publiku Beogradskog dramskog. Nešto što sad oni neće morati mnogo, jer prosto i nemaju vremena. Ljudi dođu ono kasno s posla, pa onda nekako odvoje za te karte, pa te karte nisu jeftine, i onda kada dođu sad još nešto i da lupaju glavu, da ne mogu ni da razumeju šta su gledali, to je, mislim, i meni bi lično to bilo onako problematično. Čini mi se da jako vole komade koji imaju neku ozbiljnost i koji se bave onako ozbiljnim temama, gde glumci igraju vrlo tačno, vrlo precizno, vrlo negde iznutra pokriveno, a da opet s druge strane može da ih i nasmeje, onako olakša sve to. Dakle, da razumeju ono po šta su došli, a da to, da to ne plate onako debelo u smislu pažnje živaca i tako dalje.
Dakle, zašto sam došao večeras u pozorište? O publici ćemo nastaviti kasnije, ali prvo muzika.
There's no one in sight.
Slušate Klub 2, poštovani slušalci, u studiju je glumica Ljubinka Klarić. Pričali smo o dve premijere u Beogradskom dramskom pozorištu, Berlinski zid i Čovek zver Vrlina, nedavno izvedene. I nekako smo došli do publike, završili smo taj prvi deo razgovora. E sad meni se neminovno nameće pitanje, mi stalno govorimo o tome kako vratiti i pridobiti u stvari novu publiku u pozorište, s obzirom na to da je u našem društvu, da u stvari da se desio jedan proces uništavanja vrednosti, kulturnih vrednosti i svega onoga što čoveka čini boljim. Dakle, o medijima smo na neki način malo progovorili, o tome šta, na koji način mediji čine ono što ne bi trebalo da čine, žuta štampa, zatim reality show programi koji se emituju na televiziji i tako dalje. I sve to nekako je dovelo do toga da danas, današnji čovek je neko sa kojim se lako može manipulisati na sve moguće načine, a mi smo negde generacije koje znaju i za ono da je bilo divno školovati se i biti, živjeti od svog rada, a ne, ne otimati tuđe. Važnu ulogu u svemu tome bi trebalo da ima pozorište. E sada, kako znači dovesti novu publiku danas u pozorište, a da to ne bude upravo s druge strane novi reality show? Da ne gledamo predstave koje
tako,
su reality show jeste.
Na reality da, tako show. Pa, kad kažete nova publika, pretpostavljam da mislite na mlađu publiku.
Tako je.
Da, pa, sećam se ja kada sam, kada sam bila u gimnaziji, sećam se što me jako privuklo pozorištu, to je što su nas vodili na predstave pozorišne iluzije pardon, i Troja ili Kresida. Mislim da je to bilo potpuno onako adekvatno, baš onako nešto što bi srednjoškolstvo odgovaralo, prvo onako važno je, a sa druge strane bilo je vrlo zanimljivo, znate, ono kada prosto dođete od toga da oni žele da izgovore, mi želimo još, dajte da pogledamo šta ima na repertoaru, ajde da gledamo to, ali neke predstave tog tipa.
Ali vi ste imali sreću, ja se izvinjam zato što pozorišne iluzije su kultna predstava.
Upravo tako, da.
To je izuzetno važno bilo u jednom određenom trenutku, tada je biti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i gledati pozorišne iluzije bilo nešto veoma značajno s obzirom tako da je raspad zemlje bio, danas su na ulicama bili i tenkovi tako i tako dalje.
Tako. Ja ne mislim da danas ne postoje predstave koje bi mogle da se podvedu pod kultne. Tako da možda samo treba vrlo pažljivo birati, znači skloniti ono sve neke sitne ušićarske potrebe da se ovamo uzme za karte pa da se možda ovamo jeftinije dobije, a da se pogleda da ipak deca odu u pozorište pa nije važno šta će gledati. Prosto da se da nekako i te škole koje organizuju te odlaske u pozorište da izaberu ono što će biti deci značajno i što je važno. Jer zapravo je jako važan taj prvi odlazak u pozorište. Ono što posle prvog odlaska dete će ili voleti ili neće voleti više taj odlazak u pozorište, smatruje da je dosadno, da je to gubljenje vremena i da je najbolje da se vrati ispred TV-a da vidi šta se dešava na farmi, parovima i tako dalje. Ili ono što će ih potpuno, jer ja uvek od dece očekujem, dakle one koje neiskusan i ko nema već neko nešto iza sebe, ja uvek očekujem katarzu. Kod dece katarza, zato što eto nešto će doživeti, svaki doživljaj, a da zaista bude autentičan i dobar, ja podrazumim kao pozorišnu katarzu.
Da.
Tako da mislim da je to možda sistem kako će nova publika moći da uđe u pozorište. Mislim da se još uvek dobro držimo, da nismo pobegli možda na nekim mestima negde, ali verujem u svoje kolege, nekako mi ne damo i čuvamo to što imamo u pozorištu i znamo i meru dobrog ukusa i znamo šta je dobro i šta nije dobro i nekako, znate, i sa parama i bez para mi opet nekako guramo kao da nam je to sveta stvar. Tako da verujem da pozorište još uvijek u tom smislu neće nestati, da će i dalje bi postojati kultne predstave i da ćemo dati sve od sebe da to ostane na nekom nivou koji zaslužuje.
Da, kada ste govorili sada o deci, kako je važan taj prvi odlazak i od toga zavisi šta će kasnije biti, to je svakako se pokazalo mnogo puta kao istina i to sve ozbiljne zemlje koje ulažu mnogo novca upravo u dečije pozorište znaju i to se vidi kada gostuju kod nas takve predstave u našoj zemlji na festivalima, kolika pažnja se posvećuje tome zaista i naši glumci, odnosno naša pozorišta kada putuju u velike zemlje, kad kažem velike, koje zaista kao što je na primjer Nemačka ili Rusija, gde se zaista o tome vodi računa, ili Poljska, to imaju priliku da vide i veoma često su iznenađeni zbog tog odnosa. Znači, govorimo sa jedne strane o sistemskom, odnosno o kulturnoj politici jedne zemlje. Kod nas, nažalost, mnogo toga se izdešavalo, mi smo stalno u toj tranziciji, kako je nazivaju, i imamo problem sa tim, a sa druge strane imamo i, opet sada moje omiljeno pitanje koje se odnosi na to koliko smo odgovorni, za šta smo sve odgovorni kada progovorimo upravo na ovakav način javno, ne samo ovde u studiju, nego vi u pozorištu. Da. Dakle, pitanje odgovornosti. Mnogi kažu da su sami umetnici zaista takođe odgovorni za ono što se dešava u pozorištu. Ima tu dosta argumenata. Glumci, često im se zamera što prihvataju uloge u serijama koje nisu kvalitetne da bi jednostavno došli do novca. S druge strane, reditelji takođe režiraju nešto što nije kvalitetno da bi došli do novca. I sada, kada bismo sada sve to nabrajali, naravno nisu samo glumci i reditelji, ali govorimo dakle o toj, toj sferi. I tu postavimo, znači, pitanje odgovornosti. Aha, kako ja, mnoge ovde vaše kolege u stvari su rekle da pa kako, pa evo, naravno nas neće niko ozbiljno doživeti u pozorištu ukoliko me neko vidi u nekoj seriji gde igram neku suludu ulogu koju sam bio prinuđen da prihvatim iz materijalnog razloga, jer neko nas je na to prinudio. Dakle, kako vi komentarišete to?
Pa ja mislim da je apsolutno država odgovorna za to što glumci moraju da igraju tamo gde ne žele da budu, tamo gde im je možda čak i neprijatno da budu, ali ti ljudi moraju da jedu. Mislim, svi mi moramo da jedemo i svi mi moramo da zaradimo od nekud novac. E sad, to što, mislim, ne prodajemo hamburgere i ne radimo u buticima, prosto možda nam niko ne bi ni dao priliku da to radimo, ali ovo je negde lakši način da se zaradi novac. Ako imaš šansu da, da odigraš nešto što je iz tvoje branše, naravno da ćeš prihvatiti, jer kad na te dođu računi i tako dalje, kad dete treba da krene u školu i da se kupe knjige ili da se plati kredit za stan, onda niko neće da te pita u pošti jel ti to igraš u pozorištu, jel? Ili jesi ti iz serije? Ne, nego ti traže novac. To je nešto vrlo konkretno, vrlo opipljivo u rukama i to je način, način egzistencije. Ali pričam o kolegama koji, mislim, svako ima odgovornost za svoju igru. Eto, to je ono što mi možemo da, mi ne možemo da utičemo na to da li će grad da da novac za gradska pozorišta, da li će država da odvoji novac za, za projekte koji će se raditi. Ne, oni će smanjiti tu količinu novca, ja verujem da već sledeće godine neće možda biti ni ovoliko novca koliko ima sada. Ali ono što možemo da sačuvamo, to je neka ono odgovornost prema samom sebi kada staneš na scenu. I to je ono što možeš da biraš. Prosto šta ćeš raditi, na koji način ćeš raditi, šta ti imaš da kažeš. Eto, to je možda ta mala odgovornost koju, na koju ti možeš da utičeš. Nisam sigurna da više možemo na mnogo šta da utičemo, ali negde na sebe još uvek možemo. To što će se snimiti ta neka mala serija, pa to je bilo po prošlo. Mislim, rade ljudi mnogo gore stvari. To apsolutno nije ništa, niti se nekom, niti iko treba da se osjeća loše zbog toga. Prosto to je način da pošteno zaradiš, da imaš da jedeš.
Da, da li ste vi bili u situaciji da ste prihvatili nešto da igrate bilo gde, znači bilo ko, da li u pozorištu, u neku seriju ili na filmu, a da negde vaše unutarnje biće, to jest vaš moralni neki sklop nije rekao, ne Ljubinka, ne, to ne, ne bi trebalo, ali
ne
evo.
Mogu, u stvari samo imam taj onaj osjećaj, onako gorčinju, jako mi je neprijetno da budem tu i da radim to. Na sreću nije još uvek, što ne mogu da garantujem kad pričamo o sudbini, da neće. Ali i na to treba gledati, mislim, nije to najstrašnija stvar na svetu koja možda vam se desi, da se negde ne osjećate prijatno što ćete da glumite nešto što vam se baš i ne dopada. Mislim, ima mnogo gori stvari. Tako da nije se još uvek desilo, ali apsolutno sam spremna i na to. Čekam situaciju u životu kada ću možda morati budem primoran.
Da, a što se tiče same odgovornosti, opet ja odgovornosti moram, jer nekako opet kažem, odgovorni smo za ono sve što radimo i na način na koji promišljamo. Dakle, kada se, evo, na primjer, ja sam tražeći neke podatke o vama naišla na gomilu nekih tekstova u takozvanoj žutoj štampi o vama. Razumete. I to, mislim, ne samo
ja
o vama.
Nisam.
Ne samo o vama, nego zaista, a zašto to kažem? Zato što se često pokreće ta tema estradizacije u pozorišnoj umetnosti, zaista, i ne samo u pozorišnoj umetnosti, ali nekako pozorište Kako to tako vole svi, elitno nekako zvuči, pa nešto i čudno, pa znate, tamo se...
Dešava neki drugi svet koji...
Neki drugi svet, da, znate.
Pa estradizacije, dakle, estrada u vašem životu i vašoj karijeri može da postoje onoliko koliko vi dozvolite da toga bude. Nekom to ide na ruku, nekom je to potpuno u redu zato što će možda imati negde više posla i negde bolje zaraditi. Ili prosto biti slavan, biti u novinama. Ali to može, mislim, na svaki način. Evo, uverili smo se da danas uopšte nije teško stići u javnost ne birajući sredstva. Ali sam sigurna da možda svi mi damo priliku da ta žuta štampa uđe u naše živote i nekad nam to ne odgovara, a nekad prosto, znate, probaju pa nemam za grebu, pa vide da nema nešto mnogo niti tako zanimljivo, niti nešto što bi moglo aparira ovim današnjim temama koji se nalaze na srednjim stranama, pa onda eto, prosto je to, samo da li ćete se upustiti u to kolo ili ne. Neće vas niko dirati ako ne dajete povoda za to.
Da, a da li vama smeta to, ta tabloidizacija ili već kako da je nazovemo, apsolutno u našem svakodnevnom životu? Zaista se, mi nekako kao da smo jedan veliki opet reality show, kada pogledamo kompletno sve što nam se dešava, svaki segment, pođete u školu, pođete u bolnicu, sve je to, ali na kraju to je ono takozvano društvo spektakla koje su već mnoge pametne glave predvidjele da će da se desi.
Pa to je svuda u svetu tako i prosto neke novine i žive samo od toga. Uglavnom, čini mi se da sad u poslednje vreme i sve više novina živi samo od toga. Ja razumem taj njihov posao, to je, ja ga nikad ne bih radila, ali razumem da postoje i ljudi koji to mogu da rade i verovatno treba da rade i dobro je za tu vrstu industrije, proizvodnje, tračeva i tako dalje. Ali svakako, ako niste za to, onda nekako i ne treba davati povoda. Ljudi koji žive normalne živote apsolutno nisu zanimljivi toj vrsti štampe. Tako da...
A kako se boriti protiv toga, po vama?
Mislim da mi ne možemo više se borimo.
Mislite da je...
Pa mislim da je to toliko uzelo maha da postala je šačica ljudi koja ne pristaje na to. I to je onako... prosto je malo onih koji nisu ušli u to i kojima to ne odgovara i kojima ne odgovara sve. Prosto ih je manje nego ovih koji... To je jednostavno uzelo mah. I nisam sigurna postoje uopšte sistem kako se tome suprotstaviti više. Možda je nekada i bilo sistema, ali ne verujem više da postoji.
Probudila Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri, ta narandžasta, sunđerasta stvorenja, i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2, pa još malo, možda još minut dva za razgovor sa Ljubinkom Klarić. To sam ostavila na kraju. Dakle, Ljubinka, pričali smo eto nekako o pozorištu, onome što je danas, kad pogledate, površno slika pozorišta i društva, kako kažu, ono vole da kažu, pozorište je ogledalo društva. Šta kažete vi, molim vas, ali stvarno kratko, da li ima nade da nekako to nešto što je lepo, nešto što je dobro, nešto da vi svi sami, svi zajedno uradimo, pa da podignemo tu našu umetnost na nekako... Da. Jer imamo talentovanih ljudi.
Pa
imamo
jedino što mogu da kažem jeste da više ne verujem u sistem, ali verujem u ljude. Eto, to je ono što mogu da, kao, da zaokružim za ovu priču, sa ovom pričom o pozorištu. Eto, verujem u ljude i mislim da nekako nećemo dati da propadne.
Da, ljudi su spašavali uvek svet, da. Sistemi su nestajali. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Ljubinka Klarić, sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.